Tich Joote 17. Paulo gi Sila noluwo yor Amphipoli gi Apolonia mi gitundo Thessalonica kuma ne nitie od lemo mar Joyaudi kendo Paulo nodhi e od lemo kaka ne ojatimo. Kuom sabato adek maluwore nowuoyo gi ji kuom weche mondikie muma koelo ni gitiend wechego kendo onyisogi ni Mesia nyaka ne sandi michier a kuom joma otho. Nopuonjogi ni
Yesu ma awuoyo kuomeni e Mesia.
Jomoko kuomgi noyie wachno modok ni Paulo gi Sila. To bende ji mang'eny ma ok Joyaudi to oluoro Nyasaye noyie kodgi kaachiel gi mon buora mong'ere. To nyiego nomako Joyaudi mi gidhi giwako jomoko ma acheje mabayo abaya wang' yore mi ochoko ganda maduong'. Kamano ne gimiyo dala duto otimo koko kendo ne gimuomore e od ng'at moro ma nyinge Jason ka gidwaro golo Paulo gi Sila oko ir ji. To kane ok ginwang'ogi, ne giywayo Jason gi owete moko oko mi gitero ir jodong buch dala ka gikok ni,
"Jogi oseketho piny kuonde duto kendo koro gisebiro ketho dalawa ka. To Jason emoketogi e ode. Giduto giketho chik Kaisar ka giwacho ni nitie ruoth machielo ma nyinge Yesu."
Wechego nomiyo oganda mane osechokoreno ogoyo koko mi kokono obwogo jodong buch dala mi gimiyo Jason gi joge ochulo pesa ma gisingorego ni ok ginichak gikel koko kendo. Bang' mano ne giweyogi gidhi. Gikanyono mane piny oyusoe, owete noonyiso Paulo gi Sila mondo odhi Beria. Kendo kane gichopo kuno ne gidhi e od lemo mar Joyaudi. Joyaudi mane odak kuno ne nigi chuny mathuolo moloyo mago mane odak Thessalonica. Ne gichiko itgi mi giwinjo wach gi chuny moyangore chuth. Kendo ne gisomo muma pile mondo gine ane ka weche Paulo gin adier. Kuom mano ji mathoth kuomgi noyie kuom Kristo kaachiel gi jomoko buora ma ok Joyaudi. Ne gin chuo kaachiel gi mon moko mong'ere. To kane Joyaudi man Thessalonica owinjo ni Paulo oselando wach Nyasaye Beria bende, ne gidhi kuno mi gikelo koko kendo giketho chuny ji. Gikanyo no owete nogolo Paulo mondo odhi e dho nam. Sila gi Timotheo to ne odong' adong'a Beria. Joma ne okowo Paulo notere nyaka Athens. Eka Paulo nowacho nigi ni mondo ginyis Sila gi Timotheo obi ire piyo piyo mi jogo nodok Beria. Kane pod Paulo rito Sila gi Timotheo Athens, nosin ahinya koneno kaka jodalano oketo chunygi kuom lamo kido mag nyiseche manono. Mano omiyo nowuoyo e od lemo gi Joyaudi kod joma ok Joyaudi mane oluoro Nyasaye, kendo pile pile nowuoyo kuom wach Nyasaye gi joma oyudo e laro mar dalano. Jorieko moko mag jo Epikurio kod jo Stoiko bende ne joloso kode. Moko kuomgi nowacho niya,
"Jawach thore ni koro dwa wacho ang'o?"
Moko to nowacho ni,
"Onenore jaland wach nyiseche moko ma wakia."
Ne giwacho kamano nikech nolando wach maber kuom Yesu kendo kuom chier. Omiyo ne giluonge mondo odhi kodgi e buch jodongi machokore e got Areopago. Eka ne gipenje niya,
"Diyie inyiswa e tiend puonj manyien ma iwacho ni? Wawinjo kiwacho weche moko mayore yore, omiyo dwaher ng'eyo tiendgi."
"To ung'eyo ni jo Athens kod jo pinje mamoko mane odak kuno oketo chunygi mana kuom goyo mbaka mar gimoro amora manyien." Eka Paulo nochung' e nyim buch jo Areopago mowacho niya,
"Un jo Athens, aneno ni un joma oketo chunygi ahinya e wach lemo. Nikech kane awuotho e dala ka mi arango kuondeu mag lemo, to ne aneno kendo mar misango mondikie ni, kendo ni oket Nyasaye ma ok ung'e. To Nyasaye mulamo ma ok ung'eyono ema koro anyiso wachne. Nyasaye mane ochweyo piny kod gik moko duto manie iye, e ruoth polo gi piny, kendo ok odagi e hekalu ma dhano gero. To bende kata obedo ni oyie mondo dhano tine, to onge gima ochando, nikech en owuon ochiwo ngima kod gik moko duto ni ji duto. Nochweyo ng'at achiel mi omiyo ogendini duto wuok kuome. En owuon ema noseketo nigi ndalo mag loch kod tong' pinye magidakie. Ne otimo kamano mondo ji omanye, eka dipo ka giyude. To chutho, ok en mabor gi ng'ato ka ng'ato kuomwa, nikech kuome ema wadakie, kendo ema wawuothoe, bende ema wantie, mana kaka jondiko moko nowacho ni, wan bende wan nyithinde. To koro kaka wan nyithind Nyasaye, ok onego wagal ni kit Nyasaye chalo gi kido mora mora molos gi dhahabu, kata gi fedha, kata gi kidi ma dhano molony kuom tich ne oloso gi riekone. Nyasaye ne ok odewo richo mane ji osebedo katimo e ndalo mane ok ing'eyo dwarone. To koro osegolo chik ni ji duto kuonde duto mondo olokre owe richogi, nimar oseketo chieng' ma obiro miyo ng'at moseyiero ng'ado e bura gadiera. Bende osenyiso ji duto malong'o ni obiro timo kamano kuom chiero ng'atno a kuom joma otho.
Kane giwinjo ka Paulo wuoyo kuom chier mar joma otho, moko kuomgi nojare. Moko nowachone ni,
"Yie wachnwa e wachni kendo, mondo wawinji."
Eka Paulo nowuok oa e bura, to jomoko nodokne, kendo noyie kuom Kristo. Achiel kuomgi ne Dionusio ma jabuch Areopago, kod dhako moro ma nyinge Dama, kaachiel gi jomoko bende.